No niin, terve taas siellä. Minä olen täällä. Ja nyt on alkamassa taas tuttuun tapaan tämä radio-ohjelma, jossa käsittelemme ajatuslappuja. Ja ainakin joskus on käsitelty myös aforismeja. Se on nyt jäänyt hiukan vähemmälle kylläkin. Mitäs on tänään sitten tiedossa? Muistelkaamme ensin hetki viime jaksoa, tai oikeastaan viimeistä kahta jaksoa. Nimittäin teemana oli vakaat hertsiluvut ja sävelet sekä harmonia ja niiden aiheuttama mielen liikutus sekä ihmettely siihen, että mistä tuo mielen liikutus oikeastaan syntyy. Lisäksi kahdessa viime jaksossa kuulimme pienen tarinan, kaksiosaisen tarinan nimeltään Venäläinen liikematka. Entäpä nyt sitten, mitäs tällä kertaa on luvassa? Jatkamme tätä ihmettelyn jaloa taitoa. Nimittäin, kun viimeksi ihmettelin sävelten synnyttämää mielenliikutusta, niin tällä kertaa ajattelin, että voisimme ihmetellä sanojen synnyttämää mielenliikutusta. Pohtikaamme hieman runouden syvintä olemusta ja sen filosofiaa. Runouden filosofiaa siis. Miksi runotaide aiheuttaa ihmisissä tuntemuksia? Eikö kyseessä ole vain peräkkäin asetettuja sanoja? Niin. No se on eräs tämän kerran aiheista. Toki emme unohda taaskaan itse varsinaisia ajatuslappuja. Ja katsotaan, josko jotain kirjallisuuttakin taas saataisiin tähän mukaan. Ja tietysti sitten ohjelman loppua kohden tunnelma tihenee, se syvenee, siirrytään syväfilosofisiin probleemoihin. Näillä puheilla laitetaan siis ohjelma käyntiin. Seuraavaksi ajattelin ryhtyä analysoimaan runouden filosofiaa. Runoilijaksi voi kuka tahansa ryhtyä. Sen aion nyt todistaa seuraavan esimerkin avulla. Otetaanpa ensin ihan tällainen tavallinen lause. Lause, jonka voisi sanoa jossakin tilanteessa. Ihan siis puhekielisenä lauseena. Se kuuluu näin. Kuljen tyhjää tietä ja katson sumuista taivasta. Jostakin kuuluu huminaa. Missään ei ole ketään. Lopussa tietysti hiukan mukailin Tuure Kilpeläisen laulun sanoituksia. Niin odotanpa vielä uudestaan. No mä kuljen tyhjää tietä ja katselen sumuista taivasta. Jostakin kuuluu jotain huminaa, missään ei ole ketään. Sitten pistetäänpäs päälle taidemoodi. Ensinnäkin puhutaan hitaammin ja dramaattisemmin. Ja sitten vaihdellaanpa hiukan sanojen järjestyksiä. Ensimmäinen lause kuului: kuljen tyhjää tietä. Nyt minä lausun sen runollisesti ja lisään siihen yhden sanan. Kuljen tyhjää kaikuvaa tietä. Seuraava lause oli: katson sumuista taivasta. Ja runollisesti: katson taivaan sumuun. Minä siis vaihdoin sumuista taivasta ilmaisuun taivaan sumuun. Lisäsin molempiin sanoihin genetiivipäätteen ja vaihdoin niiden paikkaa. Ja kas kummaa, miten se yhtäkkiä alkoi kuulostaa niin runolliselta. Kolmas lause. Jostakin kuuluu humina. Ja runollisemmin: maailma humisee jossakin. Lisäsin sanan maailma ja vaihdoin taas hieman sanajärjestystä. Jostakin kuuluu, minä vaihdoin humisee jossakin. Ja sitten vielä neljäs lause, ehkä kaikkein parhaiten näistä onnistunut näin niin kuin esimerkillisesti ajatellen: missä ei ole kettää. Ja runollisemmin: kukaan ei ole läsnä. Ja nyt minä luen vielä tämän virkkeen, ensin alkuperäisen virkkeen ja sitten tämän taiteellisen runoillisen virkkeen. Ensin siis alkuperäinen. Kuljen tyhjää tietä ja katson sumuista taivasta, jostakin kuuluu jotain huminaa, missä ei ole ketään. Ja sitten: kuljen tyhjää kaikuvaa tietä, katson taivaan sumuun, maailma humisee jossakin, kukaan ei ole läsnä. No niin, näinkö helppoa se on? Puhutaan hitaammin, vaihdetaan vähän sanajärjestyksiä ja laitetaan vaikka vähän vanhanaikaisia adjektiiveja sinne väliin, niin meillähän on runo. Onko se näin helppoa tosiaankin? Minä en tiedä, onko se näin helppoa, mutta tiedän, että monet runot kuulostavat tällaiselta. Minä en ole missään nimessä mikään runoilija. Nyt tullaan siihen mielenkiintoiseen kohtaan tätä meidän keskusteluamme. Ja se mielenkiintoinen kohta on kysymys: miksi? Miksi se kuulostaa niin paljon runollisemmalta, syvällisemmältä ja taiteellisemmalta, kun me vaihdamme sanojen järjestystä ja puhumme hitaammin? Kuka sen kertoisi minulle, miksi näin on? Loppujen lopuksi varsinainen asia, sisältöhän näissä molemmissa esimerkissä on aivan sama. Kieltämättä otin vapauden hieman lisäillä sinne ylimääräisiä adjektiiveja, kaikuva. Ja sitten minä korvasin sanan jostakin kuuluu huminaa sanoilla maailma humisee jossakin. Mutta itse asiassa jopa ilman näitä lisäyksiä, pelkkiä sanajärjestyksiä muuttamalla, voisimme saada aikaan oikein kelpo runoutta. Kuunnellaan vaikka vielä kerran esimerkki, jossa en ole lisännyt sinne yhtään mitään ylimääräisiä sanoja. Kuljen tyhjää tietä, katson taivaan sumuun, jostakin kuuluu huminaa, kukaan ei ole läsnä. Tällaisen pienen hetken ajattelin viettää runouden filosofiaa pohdiskellessa. miksi se, että vaihdamme hieman suomen kielen sanojen järjestystä, käytämme ehkä hieman vanhanaikaisempaa kieltä ja ilmaisua, lisäämme hieman iskelmäteksteistä tuttuja adjektiiveja, kuten kaunis, ikuinen, kirkas, loistava tai kaipuu, rakkaus. Sitten puhumme hyvin hitaasti ja dramaattisesti. Ja kas kummaa, tavallinen puhekielen lause on muuttunut runoksi. Miksi? Mitä aivoissa tapahtuu, että se osaa tulkita tällaisen periaatteessa informaatiosisällöltään aivan samanlaisen lauseen aivan eri tavalla, sillä runoushan on hieno taiteenlaji. Runoja kuunnellessamme me vaivumme omiin mielemme syövereihin, me assosioimme asioita, me testaamme itseämme, me ikään kuin haemme muistojemme sopukoista kadonneita tunteita ja kadonneita merkityksiä. Runous on tähän eräänlainen, sanoisinko, avain. Niin. Se on ihmeellistä. Mutta sitä minä en tiedä, miksi se toimii näin. Miksi mieli tulkitsee tietynlaisen lauseen eri tavalla kuin vastaavan sisällöltään samanlaisen lauseen, kun se on aivan normaali puhekielen ilmaisu. Jotakin kummallista silloin tapahtuu. Näihin tunnelmiin päätän tällä kertaa filosofausistuntoni.
Toimi vain sellaisen maksimin mukaan, jonka voit samalla toivoa tulevan yleiseksi laiksi.
Yleiseksi laiksi.
Toimi siten kuin tekosi maksimi tulisi tahtosi kautta yleiseksi
luonnonlaiksi. Yleiseksi luonnonlaiksi.
No niin, kuulkaapas sitten, onkin tullut taas kaunokirjallisen tuokion aika. Tällä kertaa me voimmekin kuunnella tarinan aivan kokonaan, sillä se on hieman viimekertaisia lyhyempi. Viimeksihän kuulimme kaksiosaisen kertomuksen venäläisestä liikematkasta, ja nyt saman kirjoittajan kynästä, ehkä jopa hieman samanhenkinenkin, kuka ties, teos nimeltään Harmaa ja sininen. Olkaa hyvä.
Harmaa ja sininen. Reinon vanhuus oli alkanut, kun hän oli täyttänyt 55 vuotta. Se oli ollut keskikesän kaunis iltapäivä juhannuksen jälkeisellä viikolla. Varmasti joidenkin mielestä vanhuus oli alkanut verrattain varhain, mutta hänelle itselleen se oli ollut suuressa määrin helpottavaa, sillä nyt hänen ei tarvitsisi esittää enää mitään, eikä tuntea huonoa omaa tuntoa omasta masennuksesta ja apatiastaan. Vanhan ei tarvinnut. Reino oli elänyt harmaan, arkisen ja monien mielestä varmasti melko ilottoman elämän verotarkastajana. Hänellä oli ollut hyvin tavanomainen lapsuus ja nuoruus hyvin tavanomaisessa suomalaisessa pikkukaupungissa, noin 90 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä. Koulussa hän oli ollut keskinkertainen oppilas, ja niinpä hänen lukioon pääsemisensä oli ollut kovasti varsinkin isovanhempien mieleen. Mummo oli usein varoitellut, että jos poika ei pääsisi lukioon, voisi hän joutua kovaan kolmivuorotyöhön tehtaan liukuhihnalle tai johonkin synkkään rautavalimoon kaatamaan sulaa malmia masuuniin. Sellaiseen vähän niin kuin helvetin esikartanoon. Lukion jälkeen hän kävi tietysti armeijan, sai alikersantin natsat ja pääsi sen jälkeen kauppaopistoon. Monen mutkan kautta hän päätyi ensin kirjanpitäjäksi ja sitten lopulta verotarkastajaksi. Joskus hän mietti, että olisiko sittenkin pitänyt valita tuolloin muodissa ollut ATK-ala. Elettiin 1980-luvun alkua. Jo 25-vuotiaana Reino oli kova tekemään töitä. Ja työviikko kuittaantui varsin luontavasti niin, että hän veti pään täyteen. Raskas työ kuulema vaati raskaat huvit, vaikka ei hänen työnsä erityisen raskasta ollut. Tylsää kylläkin. Ja mitä taas tulee huveihin? Hän ei ollut myöskään humalassa mitenkään hauska, sillä hän ei osannut pitää hauskaa. Joskus kuitenkin sattui niin, että nousuhumalan ihanuus muutti hetkeksi hänen tapaansa nähdä maailmaa. Ja silloin, juuri ennen kuin laskuhumalan vaanipa peikko kävisi kiinni, oli olemassa pieni hetki, eräänlainen aikaikkuna, jossa saattoi Reinostakin kehkeytyä hetkeksi puhelias ja sosiaalinen seuramies. Näin kävi kerran Helsingin vanha maestro tanssiravintolassa, jossa hän tapasi Pirjon. Reino ei koskaan tanssinut, mutta silloin hän kävi parketilla yhden valssin verran ja jäi sen jälkeen Pirjon kanssa juttelemaan pariksi tunniksi. Ja sitten herrasmiehenä hän saattoi Pirjon vielä taksiin ja taksista vielä kotiinkin. Muita muistikuvia Reinolla ei illasta sitten ollutkaan, mutta seuraavana aamuna hän oli herännyt Pirjon kotoa. Samalla oli selvinnyt, että kyseessä oli YH-äiti, jonka mies oli pari vuotta aikaisemmin lähtenyt tupakkia ostamaan, eikä ollut enää palannut reissultaan. Ja niin kävi, että monenlaisten sattumien ja koukkausten kautta Reino meni kimppaan Pirjon kanssa. Ajan kanssa hän sopeutui tilanteeseen ja piti sitä lopulta hyvänä ja helppona järjestelynä. Pirjon uhmaikäisistä lapsista huolimatta elämän kulissit alkoivat nimittäin nyt olla kunnossa. Reinolle oli erityisen tärkeää näyttää menestystä. Reino ei todellisuudessa ollut mikään kovin hauska ja sosiaalinen tapaus, mutta sai nyt kuitenkin kelvata ja häntä varten oli ollut olemassa isähahmon mentävä aukko jo pitkän aikaa. Kun muutama vuosi oli kulunut ja liiton alkuhuuma oli viilentynyt, alkoi harmaa pöly vähitellen täyttää kaikkia vaakasuoria tasoja. Arkipäivän kirous. Reino koitti tehdä parhaansa isähahmona ja kasvattajana, mutta on todettava, että se tapahtui usein enemmänkin velvollisuuden tunnosta kuin rakkaudesta. Häntä voisi kuvailla sanoilla poissa oleva, ankara ja iloton. Se koski siis sekä koti- että työelämää. Eikä hänellä muita elämiä sitten ollutkaan. Joku työtoverista oli maininnutkin, että ei ollut nähnyt Reinon koskaan hymyilevän, saatikka nauravan. Kului vajaa pari vuosikymmentä samaan malliin. Pyramidihuijaus. Reino ei erityisesti pitänyt arkielämästään ja työstään, mutta harvassa olivat asiat, joista hän muutenkaan piti. Viisihenkisen perheen arjen pyörittämisen hän oli jo pitkään kokenut lähinnä taakaksi. Nuo vuodet olivat olleet harmaata arjen mössöä, ilotonta ja ankeaa aikaa, joista hän muisti lähinnä sen, että hän ja hänen vaimonsa olivat jatkuvasti väsyneitä. Reino ei ollut kovin hyvä löytämään ilonaiheita pienistä arkipäivän asioista. Hän oli ollut koko ikänsä materialisti, joka halusi itselleen erilaisia asioita. Ensin jopon, sitten mopon, moottoripyörän, mersun, kesämökin, rivitalon ja Nokia Mobira juppipuhelimen. Sitten myöhemmin omakotitalon ja purjeveneen. Lapsillakaan ei ollut pulaa Reinon ostamista tavaroista. Kaapit olivat täyttyneet roinasta. Leluja, robotteja, peltirumpuja, lasten videoelokuvia ja hieman myöhemmin tietokonepelejä ja ties mitä Pokemon-keräilytavaraa. Ja kun jotain oli saatu, oli aika ruveta haluamaan taas jotakin lisää. Sillä ilo, jonka jonkin tavoitellun asian saaminen lopulta toi, oli hyvin lyhytaikainen. Aina piti haluta jotakin, jotakin enemmän. Se oli tavallaan eräänlainen pyramidihuijaus, jossa ihmiset houkuteltiin aina tavoittelemaan jotakin ulkokultaista asiaa. Oli kyseessä sitten omaisuus, tavara tai vaikkapa eteneminen omalla uralla. Sitten he keskittivät tarmonsa ja käyttivät kaiken aikansa tämän asian saavuttamiseen. Ja vanhenivat samalla, unohtaen iloita siitä, mitä heillä jo oli. Ja jos tavoite sitten lopulta saavutettiin, kesti tyytyväisyys vain hyvin lyhyen aikaa. Ja jos sitä taas ei saavutettu, oli seurauksena kateutta ja katkeroitumista. Välähdys. Kerran Reino oli luullut sairastavansa syöpää. Mutta kun lääkäri oli kertonut, että tutkimuksissa ei ollut löytynyt mitään, hän koki hetken aikaa aivan uudenlaista iloa. Huoli oli ollut turhaa, mutta sekin ilo peittyi ja haalistui taas aikanaan. Harmaa pöly tunki taas joka paikkaan, ja arkipäivän kirous jatkui. Uudet syksyt tulivat ja huuhtoivat kesien muistot pois. Seksiäkin Reino inhosi, tai ainakin sitä seksiä, jota he aviollisessa suhteessaan toisinaan harrastivat. Ilotonta äheltämistä ja pusertamista. Reino ei nauranut, ei puhunut, ei kertonut toiveistaan eikä myöskään halunnut kuulla Pirjon toiveita. Siinä, että joka sekunti piti keskittyä erektion säilymiseen, ei vain ollut kerta kaikkiaan mitään hauskaa. Niin. Se vaiva oli Reinoa kiusannut jo pitkään, ja oikeastaan jo nuoruudessa. Mutta siihen ei ollut mitään hoitoa, ja hävettikin sellaisen asian kanssa lääkärille mennä. Ja romahdus. Vaihtui vuosi, vuosikymmen, vuosisata ja peräti vuosituhat. Ja sitten, melko pian, alkoi eräs tapausten sarja. Ensin Reino irtisanottiin työstään kaupungin verotarkastajana. Hallinnosta karsittiin päällekkäisyyksiä ja kunnan taloutta piti kuulema tasapainottaa. Sitten pari viikkoa myöhemmin hänen BMW-merkkinen autonsa joutui ilkivallan kohteeksi. Syyllisiä ei saatu koskaan kiinni. Hän ei ollut ehtinyt ottamaan vielä täyskaskoa autoonsa. Veneessäkin oli ongelmia. Sisätiloihin oli päässyt hometta, ja hytti oli käytännössä asumiskelvoton. Ja kaiken kukkuraksi hän huomasi olevansa vielä pahasti ylivelkaantunut. Se oli anteeksi antamatonta, sillä talousalan ammattilaisen ei pitäisi hairahtua kevytmieliseen lainanottoon. Tilanne oli häpeällinen. Meni taas vuosi, ja sitten tuli se viimeinen niitti. Sirpan lapset olivat olleet jo pitkään täysi-ikäisiä, ja hän otti eräänä päivänä puheeksi sen, että tarvitsisi nyt omaa tilaa, sillä he olivat hänen mielestään kasvaneet erilleen. Hän oli löytänyt toisen miehen. Reino oli nyt 54-vuotias, eronnut, työtön, velkaantunut, masentunut ja apaattinen. Nyt kun oli eronnut, ei tarvinnut enää esittää mitään. Nyt kun oli vanha, ei tarvinnut enää esittää mitään. Sininen. 55-vuotispäivänsä aattona Reino oli kuitenkin sattumalta nähnyt TV-ohjelman, jossa kerrottiin uudesta ihmelääkkeestä, Viagrasta. Ohjelma teki häneen suuren vaikutuksen, ja hän päätti vihdoinkin koittaa tehdä tälle omalle asialleen jotakin. Hän keräsi kaiken rohkeutensa, soitti Mehiläisen ajanvaraukseen, varasi ajan lääkärille, jolle kertoi sitten ongelmistaan. Lääkäri kirjoitti heti ensimmäisen reseptin. Kuukauden kuluttua hän tunsi aivan uudenlaista energiaa ja elämän halua. Hän ei muistanut tunteneensa sellaista edes teini-iässä. Hän oli nimittäin silloinkin ollut varsin väsynyt, apaattinen ja synkkä poika. Harmaa pöly oli vihdoinkin hävinnyt, ja tilalle oli tullut sininen. Siniset pillerit, siniset enkelit, striptease-enkelit. Meni puolisen vuotta, ja Reino koki jo olevansa elämänsä kunnossa. Hän oli saanut taas töitäkin, tosin vain lyhyen määräaikaisen työsuhteen kirjanpitäjänä. Eräänä perjantaina hän tajusi, että ei ollut koskaan oikeastaan käynyt missään. Purjeveneelläkin oli tullut lähinnä vain varovasti liikuttua tutuissa paikoissa Helsingin saaristossa. Nythän hänellä olisi aikaa tehdä jokin pikku matka. Rahaa ei ollut paljoakaan, mutta se riitti kuitenkin parin viikon mittaiseen kaupunkilomaan halpayhtiön lennolla. Kohteeksi Reino päätti valita Amsterdamin. Hän oli kuullut sen olevan iloinen ja vapaamielinen kaupunki. Hän pääsi perille, ja aikansa kaupunkia ihmeteltyään hän huomasi Red Light District kaupungin osassa, erään talon katutason ikkunassa, kevyesti pukeutuneen sievän naisen, joka vilkutti Reinolle iloisesti. Ja Reino vilkutti takaisin ja hymyili. Reino kuolee. Loma päättyi ja hän palasi kotiinsa. Siihen samaan taloon, jossa hän oli asunut jo yli 30 vuotta. Eteisestä hän löysi kasan postia. Suurin osa Lindorffilta ja muilta perintätoimistoilta. Pankiltakin oli tullut huomautus myöhästyneestä lainaerästä ja uhkaus ulosottoon siirrosta. Aikaisemmin kaikki laskut ja karhukirjeet olivat suuressa määrin ahdistaneet sisimmässään tarkkaa ja tunnollista Reinoa. Hän oli saattanut viettää unettoman yön, jos jokin maksu oli ollut muutaman päivän myöhässä. Nyt kaikki oli kuitenkin muuttunut. Hän sai pirullisen ajatuksen. Reino oli niin tohkeissaan, että nauroi ääneen. Pikavippifirmat olivat alkaneet viime vuosina pommittamaan hänen sähköpostiaan ja jopa puhelimen tekstiviestejäkin niiltä tuli. Nyt hän päätti seurata heidän kehotuksiaan ja valitsi parikymmentä rahoitusyhtiötä, teki jokaiseen lainahakemuksen. Hänellähän oli taas työsuhdekin, jonka määräaikaisuutta hän ei tosin hakemuksissaan maininnut. Reinolla ei ollut koskaan elämässään vielä ollut varsinaisia maksuhäiriömerkintöjä, sillä hän oli aina hankkinut uutta lainaa vanhojen poismaksuun. Niinpä hänen oli helppo kerätä tililleen lähes 30 000 euroa käteistä rahaa. Summa ei edes tuntunut niin suurelta, sillä euro oli ollut Suomen valuutta vasta puolisen vuotta. Markoissa summa olikin sitten lähes 200 000. Edelliskesän veneen myynnistä oli vielä tilillä hieman. Homeongelman vuoksi veneestä ei saatu aivan toivottua summaa. Ja siitäkin oli vaimolle mennyt erossa puolet. Kesämökkikin oli jäänyt vaimolle, niin he olivat avioerossa sopineet. Mutta sitten Reino oli sovitulla jäännössummalla ostanut vaimonsa pois omakotitalosta, joka oli nyt siis kokonaan hänen. Tässä valossa hänen velkaantumisensa ei ollut itse asiassa mikään ihme, sillä juuri erotilanteissa ihmisten taloudenpito usein romahtaa. Talo saisi mennä, mutta nyt hänellä ei ollut aikaa odottaa, että joku sen ostaisi. Sen sijaan Reino listasi asioita, jotka hän voisi myydä saman tien. Vuoden 1998 Volvo V60 Farmari. 40-tuumainen projektiotelevisio. Huipputehokas Pentium-tietokone, jossa oli uusi Windows Vista-käyttöjärjestelmä. Kravattikokoelma, Rolex-rannekello. Ja sitten 100 grammaa 18 karaatin kultaa, jotka hän oli vuosien varrella investointimielessä ostanut. Ja jossain vaiheessahan, joskus tulevaisuudessa, hän alkaisi saada eläkettä, josta ulosoton jälkeenkin jäisi vielä ihan kohtuullisesti. Reino myi kamat ja nosti lainarahat nopeasti pankkitililtään. Sitten hänestä ei enää mitään kuultukaan. Vanha Reino nimittäin kuoli Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vanhuuteen, ilottomaan elämään, tilikirjojen numeroihin, velkoihin ja omaan kiukkuunsa. Ruumista ei koskaan löydetty, mutta todisteena hänen viimeisistä toimistaan löytyi muovipussi lentoaseman lähtevien puolen miesten WC:stä. Siellä oli harmaa miesten puku, vielä harmaampi kravatti, rypistettyjä ulosottoasiamiehen kirjeitä ja ulosottotuomioita, iso kasa maksamattomia laskuja ja karhukirjeitä, monenlaista muuta lomaketta ja kaavaketta, vanha henkilötodistus ja käsin kirjoitettu kirjelappu. Pitäkää tunkkinne. 15 vuotta myöhemmin. Kato nyt totakin, Elli sihahtaa poikaystävälleen, nyökäten samalla poispäin kävelevää pariskuntaa kohtaan. Samassa hotellin hississä oli hetken aikaa heidän kanssaan seisonut sellainen pari, jota näkee aika usein Pattajan rannoilla. Noin 70-vuotias valkoihoinen mies, isomahainen, jalassa sortsit ja sandaalit. Päällä liian pieni teepaita, joka on märkä kainaloista. Selvästikin hieman humalassa. Naamakin hikinen. Käsipuolessa itseään lähes puolta pienempi ja ikävuosiltaan noin 40-50 vuotta nuorempi Siro, thaimaalainen nuori nainen. Elli oli aivan oikein arvannut miehen vielä suomalaiseksi. Sillä samalla valistuneella arvauksella, millä suomalainen voi ulkomailla tunnistaa toisen suomalaisen. Elli jatkaa vielä. Hyi hitto, mikä sika. Oikea Pattaja sika. Poika vastaa. Niinpä, mutta jokainen tavallaan. Sitten he saavatkin jo muuta ajateltavaa ja alkavat etsiä itselleen taksia tai tuk-tuk-mopoa. Tänään pitäisi käydä ostamassa halpoja vaatteita ja piraattileffoja. Farkkuja ja ihan hyvännäköisiä paitoja saa jopa alle eurolla. Miten ne voikin olla niin halpoja? Sitten mennään taas biitsille ja juodaan tietysti pari drinksua ja syödään ihanan tulista thai-ruokaa. Jos he olisivat vielä kerran katsoneet taakseen, he olisivat nähneet Reinon kasvoilla leveän hymyn. Reino on syntynyt uudelleen, ja uudessa elämässään hän on sika, Pattaja sika. Ja hän on kiltti ja ystävällinen ja aina iloinen ja hyvällä tuulella. Sen pituinen se.
Noin, siinä kuulimme pienen kertomuksen, novellin nimeltään Harmaa ja sininen, jonka oli kirjoittanut Kari Harakka. Ohjelma etenee. Nyt ajattelin hieman yllättää teitä. Tässä on nimittäin tapahtunut eräs juttu. Olen jäänyt vähän koukkuun. Ja se ilmenee niin, että minä tuijotan tällaista litteää laitetta, jossa hohkaa valoruutu. Yleensäkin tällä laitteella minä tätä koukkuun jäämistä toteutan. Kyllähän se onnistuisi kai perinteisellä tietokoneellakin, mutta enemminkin tällä. Ja nyt kuitenkin puolustuksekseni voin sanoa sen verran, että ei, kyseessä ei ole some, ainakaan ihan varsinaisesti, ei ole siis Facebook tai Twitter täällä, vaan hieman toisenlainen palvelu, jonka nimi on Quora. 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 Se löytyy sekä englannin että suomenkielisenä. Se löytyy ihan kun kirjoittelee Googleen Quora, niin sieltä löytyy Quora-koti. Ja täällä minulla on oma tunnari. Ja sitten täältä alkaa tulla ihmisten esittämiä kysymyksiä ja niihin esitettyjä vastauksia. Ja
Tämä on itse asiassa aika kiehtovaa. Täällä on aivan mitä tahansa. Täällä on muutama hyvin aktiivinen keskustelija, jolta usein löytyy vastauksia vähän asiaan kuin asiaan. Sitten on itseni kaltaisia vähän tällaisia sivusta seuraajia, jotka eivät nyt yleensä oikein mitään osaa vastailla eikä pahemmin kyselläkään. Olen kyllä joskus jotain kysynytkin. Eräs kysymykseni oli muun muassa sellainen, että ei anteeksi, onko Tokmanni köyhän miehen Stockmanni? En ole vielä siihen saanut vastausta, mutta tästä tulee nyt esimerkiksi tällainen kysymys. Onko ihmisen moraali täysin opittua? Mennään siis oikeastaan tuonne filosofian puolelle. Nyt tulee vastaus. Kyllä ja ei. Kyllä. Siksi, että ei ole olemassa mitään yleisinhimillistä moraalia, eikä objektiivisia käsitteitä oikeasta eikä väärästä. Kaari Utrion mukaan maailmassa on olemassa vain kolme yleispätevää moraalilakia. Älä naissiskoasi, älä tapa äitiäsi, helmet ovat kivoja. Kaikki muut moraalikäsitteet ovat kulttuurisidonnaisia, kulttuurievoluution tuotteita ja niiden sitovuus ja yleispätevyys riippuu siitä, kuinka paljon väkivaltapotentiaalia niiden kannattajilla on takanaan. Tämä siksi, että kun kaksi keskenään ristiriitaista moraalikäsitystä joutuu konfliktiin, se kumpaa noudatetaan ratkaistaan viime kädessä fyysisellä väkivallalla. Ei siksi, että ihminen on laumaeläin ja ihmisellä on laumaeläimen vietit, vaistot ja tunteet. Lauman sosiaalinen käyttäytyminen on syväkoodattu geeneihimme, ja meillä on olemassa vastavuoroisuuden tunteet ja käsitykset. Meillä on kyky altruismiin oma sisäryhmämme kanssa. Tekoälytutkimus on osoittanut, että pettäminen ja huijaaminen opitaan sangen varhaisessa vaiheessa. Syy on siinä, että amoraalinen käyttäytyminen sallii suuremman vapausasteen kuin moraalinen. Amoraalinen käyttäytyminen on täysin luonteenomaista ihmiselle, mikä merkitsee, että moraali todellakin on täysin opittua. Itse sanoisin, että meillä on synnynnäinen kyky moraaliin, mutta itse moraali on täysin opettua. Ja niin edelleen. Se oli siis kysymys moraalista. Entäpä sitten seuraava kysymys. Mikä on aliarvostetuin maa tai matkakohde, jossa olet käynyt, ja millaisia olivat kokemuksesi sieltä? Mongolia. Tämä on siis vastaus. Mongolia. Maassa oli riittävästi tilaa ja villiä luontoa, kokea ja nähdä, millaista elää, niin kuin aina on eletty. Ei turhaa modernia hömppää. Jokainen ihminen yllätti ystävällisyydellään juron ulkoolemuksen alta. Mielelläni pitäisin tämänkin omana tietonani, niin voin jatkossakin nauttia siitä, kun ei ole massaturismia, mutta kun hölösuu olen. Sitten seuraava kysymys. Mikä on karmivin TV-sarjan teemalaulu? Ei ole vielä vastattu tähän. No, sitten täällä on englanninkielisiäkin kysymyksiä. Ja sitten jatketaanpas. Täällä on koko ajan tulee lisää ja lisää. Lisää ja lisää. Ja no, odotetaanpa vielä yksi esimerkki. Miksi on hyvä idea kuljettaa rahaa kautta käteistä koko ajan? Mitkä ovat tämän skenaarion haitat? Ja sitten vastaus. Käteisen käyttäminen antaa konkreettisemman tunteen rahan menettämisestä ostoshetkellä. Korttia käyttäessä tilin saldo ei ole näkyvissä, mutta setelinipusta näet selvästi, kun siitä lohkeaa osa kauppiaalle. Moni talousongelmainen hyötyy käteisen käytöstä. Käteisestä ei jää jälkiä. Voit huoletta maksaa palvelusta tai tavarasta kenelle tahansa. Pankki, viranomainen tai muu utelias ei pääse käteisen käyttöä valvomaan helposti. Mainonta ei kohdennu käteisellä maksettaessa. Käteisellä myös hyödynnät tilaisuuksia. Monta kertaa torilla, myyjäisissä tai huutokaupassa paras maksutapa on käteinen. Kuluttajien välisessä kaupassa käteinen on hyvä, kun tuote ja rahaa vaihtaa saman tien omistajaa. No sitten vielä löytyy lisää. Mikä on jotain, mitä et kerro, koska kukaan ei usko sinua? Ja vastaus. Ihmisten ilmeistä päättelen, että kun kerron ajaneeni autolla Suomesta Timbuktuun, minua ei uskota. Mitä tapahtuu, jos tilille jättää 1 sentin 100 vuodeksi? No niin, sitten vastaus. Epäilen, että siellä on edelleen 1 sentti, koska mitätön vuotuinen korko pyöristyy alaspäin. Kuinka aloittaisit alusta, jos menettäisit kaiken? Ei vielä vastauksia. Katsotaanpas sitten lisää vielä. Ja sitten katsotaanpas vielä. Täällähän näitä on, täällähän näitä on. Kysymyksiä voi siis seurata. Niitä voi myös niin sanotusti peukuttaa. Ja myöskin peukuttaa alaspäin. Ja totta kai kysymyksiin voi vastata. Ja moniin kysymyksiin on useita vastauksia, jotka hieman saattavat olla jopa ristiriidassakin keskenään. Tai ainakin esittävät erilaisia näkökulmia. Tässä on vielä yksi. Jos atomi, vaikkapa hiili, olisi jalkapallon kokoinen, niin kuinka suuri olisi lyijykynän kärki? Tämä onkin aika kiehtova. Jos atomi on siis jalkapallon kokoinen, niin kuinka suuri on lyijykynän kärki? No, täältä tulee oikein laskukaavojen kanssa vastaus. Tavallisen 0,5 mm lyijytäytekynän lyijyn paksuus olisi noin 800 kilometriä. Ja sitten tässä on annettu hiiliatomin säde 70 pm, onko se joku pikometri, lyijytäytekynän lyijyn säde. Ja on laskettu ja hyvin asiantuntevalla tavalla vastattu 800 kilometriä. Kyllä, kyllä. No niin, tällainen on siis kuora.
On tullut ajatuslappujen aika.
Ajatuslappuja vielä ehdimme ottamaan ja samalla olkoon se syväfilosofinen osuus tällä kertaa. Mitäs täältä mahtaa nyt sitten löytyäkään? Täältä löytyy pieni paperipalanen taas kerran. näyttääpä olevan aivan tavallista valkoista paperia. Kooltansa kenties 7 × 10 cm on repäisty paperin pala. Onpa muuten aika taitavasti repäisty suorat reunat saatu ilman leikkausvälineitä. Ihan vaan repäisemällä paperin kulmasta. Ja mitä tässä lukeekaan? Käsiala on niin sanottua pölkkykirjaintekstiä, eli tikkukirjaimia. Lyijykynällä kirjoitettua. Ei ole tälläkään kertaa päivämääriä eikä kellonaikoja tässä. Ihminen on maailman nakertaja. No sepäs oli hauskasti sanottu. Ihminen on maailman nakertaja. Tuonhan voisi nyt näin ensituntumalta ymmärtää varmaan kahdellakin tavalla, joko metaforisesti tai sitten aivan konkreettisesti, fyysisesti. Jospa lähdetään etenemään tätä konkreettista lähestymistapaa, niin oletteko sellaista miettineet, että todellakin ihminen, niin kuin tietysti muutkin yksilöoliot, sanotaanpa vaikka kissa tai hevonen, on koostunut soluista ja molekyyleistä ja niin, otetaanpas vielä pohdintaan mukaan myös kolmas esimerkki, myöskin elollinen olio, vaikkapa tuollainen jukkapalmu. Siinä on muutama merkittävä ero. Jukkapalmu nimittäin ei liiku mihinkään muuta kuin tietysti se kasvaa ja ojentelee lehtiään, mutta se ei vaihda paikkaa. Se on kiinni siinä mullassa, joka on ruukussa. Sen sijaan hevonen voi liikkua. Se on merkittävä asia. Kalakin voi liikkua vedessä uimalla. Ja tästä liikkeestähän oikeastaan sitten vääjäämättä seuraakin jonkinlainen nakertaminen, nimittäin kun liikut, niin väistämättä vaikutat silloin ympärilläsi olevaan fysikaaliseen todellisuuteen. Esimerkiksi kun astut jalallasi maahan tai lattialle, siellä saattaa olla pienen pieniä kenties pölypunkkeja tai jotakin muita eliöitä, joihin tämä toimintasi vaikuttaa. Ja tämä on tietysti hyvin lieväasteinen esimerkki. Todellisuudessa ihminen nakertaa maailmaa hyvinkin radikaalilla tavalla. Kaataa puita, möyrii maata, rakentaa teitä, kaupunkeja, jyrsii kalliota, tekee siitä soraa ja hiekkaa, josta valetaan betonia, joka muuten alkaa olla tämä sora ja hiekka siis aika lehtyvä luonnonvara kuulemma. Betoniin kelpaava sellainen ja monella tapaa nakerretaan ja muutetaan muita molekyylejä, jotka ovat ulkopuolellamme. Ja entäpä sitten syöminen? Sehän se vasta on erikoista. Molekyyli menee molekyylin sisään. Tai siis ei itse asiassa se molekyyli, vaan molekyyli on muodostanut tietynlaisen, sanotaan vaikkapa riutan, sellaisen U-kirjaimen. Siinä on niitä paljon, miljoonia. Ja sitten sen sisälle menee muita molekyylejä. Ja sitten ne molekyylit muuttuvat osaksi tätä toista molekyylikokonaisuutta. Niin. On se aika hullua kyllä. Mutta näin maailma toimii. Kaikki on oikeastaan aika erikoista, jos sitä osaa ajatella sillä tavalla. Miksi asiat ovat juuri näin? Siihen kai tämä viime jaksoissa lähestytty ihmettelyn filosofiakin oikeastaan takertuu, koska ääni on myöskin tietynlaista molekyylien liikettä. Ja oikeastaan kaikki maailmassa on erilaista ihmeellistä ilmiötä, jonka sitten tutuksi havaitsemallamme tavalla me jotenkin tulkitsemme. Mutta kenties on myös paljon sellaista, joka ei mahdu tuohon tulkintaan. Kuka tietää? Ehkäpä siitä voimme taas keskustella sitten ensi jaksossa. Nyt päätän tällä kertaa taas ohjelman tähän. Kuulemiin.